Крим. Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, це Крим Реалії та Олександр Янковський. В цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
Яке покарання чекає на кримчан, що візьмуть участь у виборах президента Росії?
Це досить велика категорія громадян, близько 10 тисяч, проти яких повинні бути порушені кримінальні справи.
Чи буде поновлене легальне пасажирське сполучення із Кримом?
Сьогодні закриті легальні сполучення можливо, але людям збиратися нічим буде.
А також репарації з Німеччини для Криму, реальні гроші чи рекламна кампанія?
Ви слухайте Крим Реалії. 18 березня 2018 року в Росії відбудуться вибори президента цієї країни. Цього дня, попри протести України, російські чиновники готують до роботи і виборчі дільниці в окупованому Криму. Раніше в бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини відмовилися скерувати своїх спостерігачів на виборчій дільниці Криму. Президент України Петро Порошенко закликав світову спільноту не визнавати результати голосування на півострові. Прокуратура Автономної Республіки Крим, що тимчасово базується на материку, закликає жителів півострова не брати участь в організації виборів і попереджає, що за такі дії передбачена кримінальна відповідальність. Олексій Кошель, генеральний директор Комітету виборців України, в ефірі радіо «Крим Реалії» пояснив, що карна відповідальність передбачена не для виборців, а для тих, хто братиме участь в процесі організації.
Але ті громадяни, які приймають участь в організації виборів, мається на увазі члени дільничних комісій, так званих, на виборах 18 березня в Криму. Це територіальні виборчі комісії, дільничні виборчі комісії, так звана виборча комісія Республіки Крим і виборча комісія міста Севастополя. Ці громадяни автоматично потрапляють під дію Кримінального кодексу за статтею «Державна зрада». Це досить велика категорія громадян, близько 10 тисяч, проти яких повинні бути порушені кримінальні справи. І з відповідним позовом ми звернулись до прокуратури Автономної Республіки Крим. Це означає, що ці громадяни повинні для себе зробити вибір.
Кримський політолог, доцент Таврійського національного університету імені Вернадського Євгенія Горінова вбачає особливу важливість для Росії виборчого процесу на окупованому українському півострові. За оприлюдненими даними російських досліджень, 18 березня начебто збирається 80% кримчан прийти на голосування. І цю цифру намагатимуться показати кримські чиновники.
Яким чином це буде робитися? Ну, по-перше, безумовно, є співробітники бюджетних організацій, бюджетних установ, які будуть вимушені прийти на ці вибори, бо їх будуть лякати, що їх звільнять з роботи, ну і все таке інше. Потім, безумовно, є ще один такий електорат у Путіна, по-перше, за все, ну, а також, може, там у інших кандидатів. Це пенсіонери, яких в Криму близько 600 тисяч. Безумовно, що всі вони, може, і не підуть, але досить великий відсоток цих пенсіонерів, вони будуть все ж таки на виборах. І тому бюджетники, пенсіонери, до того ж ми маємо додати ще силовиків, військових, тобто які будуть голосувати. Ну і я так вважаю, що все ж таки 80% вони не зможуть дійсно отримати, але досить красиву картинку для російського телебачення вони все ж таки зможуть зробити і продемонструвати, що кримчани вони йдуть на вибори.
Активіст кримсько-татарського національного руху Наріман Джелял констатує, що перед виборами російського президента під пресингом на півострові опинилися кримські татари. Насамперед через те, що в 2014 році корінний народ Криму не підтримав проведення так званого референдуму. Тому зараз для російських чиновників дуже важливо створити картинку участі у виборах саме кримських татар.
Ну и второй момент – это то, что те из наших соотечественников, которые в 2014 году пошли в такую тесную коллаборацию с крымской и кремлевской властью, они заинтересованы в привлечении крымских татар для того, чтобы продемонстрировать свой некий якобы авторитет, свое влияние на крымских татар и свою способность привести их на избирательные участки, потому что все эти 4 года они не смогли ни добиться реального авторитета, ни продемонстрировать. Хотя бы такой виртуальный авторитет Кремлю и, соответственно, доказать некую свою там полезность власти и так далее, и так далее.
Постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін переконаний, що після проведення виборів ситуація з дотриманням прав людини на півострові не поліпшиться. Скоріше, навпаки. Для цього, за його словами, в Крим зараз масово переводяться силовики з регіонів Росії, де є великий досвід боротьби з власним населенням. А раніше кандидат в президенти Росії Ксенія Собчак заявила про намір просити в української влади дозволу на в'їзд до Криму в рамках своєї передвиборчої кампанії. Такий намір постійний представник президента України ВР Крим Борис Бабін оцінює як провокацію, а саму політичну фігуру Собчак як підконтрольну Кремлю.
Це просто така провокація, одна з багатьох, такий, знаєте, спосіб покачати трохи ситуацію, бо у нас, знаєте, є така, знаєте, надія на якусь демократизацію Російської Федерації, така, ось, давайте не будемо відштовхувати від нас їх опозицію, вона ж бореться з режимом. Вона не бореться з режимом, вона є частиною цього режиму. І тому, звісно, що будь-яке взаємодія з будь-яким політиком, а сьогодні пані Собчак є офіційним кандидатом на вибори президента, так званий, для нас сьогодні неприпустимо. Якщо пані Собчак хоче приїхати, наприклад, в прокуратуру Автономної Республіки Крим чи головне управління СБУ в Автономній Республіці Крим і дати покази, як вона співпрацює з організацією цього процесу в Криму. Я думаю, ми можемо дозволити їй приїхати і дати відповідні покази. Але це знаходиться на материковій частині України і для цього Сімферополь їхати не потрібно.
Міністерство закордонних справ України буде працювати над розширенням санкційних списків після проведення виборів в Криму. Повідомляє відомство з посиланням на слова заступниці міністра закордонних справ Олена Зеркаль. Україна працюватиме над розширенням санкційних списків після проведення виборів в Криму. Політичні наслідки – це, як мінімум, невизнання правомірності проведення виборів на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим, говориться у повідомленні Міністерства зовнішніх справ України.
Потяги все ближче до Криму.
З 1 березня з Херсона запустили два додаткових приміських потяги до адміністративного кордону з Кримом. Вони прив'язані у часі до потягів, які прибувають у місто з Києва та Харкова. Електрички доїжджають до станції Вадим, звідки до пропускного пункту Каланчак – 10 кілометрів. Постійний представник президента України в Криму Борис Бабін пообіцяв, що між цією станцією та адмінкордоном налагодять легальне пасажирське сполучення. Перший заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юсуф Курчі вважає, що легальні регулярні перевезення до адмінкордону з Кримом можливі за умови наявності облаштованої автостанції.
Предполагається сервісна зона, в которой будет включать в себя и автостанцию, и центр надания административных послуг, и какое-то учреждение общепита. И мне кажется, вот наличие автостанции и даст возможность всем структурам уже непосредственно расписывать и разрабатывать маршруты, и лицензировать, и, скажем, устраивать разного рода конкурсы, которые предусмотрены законодательством, чтобы реализовать эти задачи. А пока, как государство, если мы не предоставили какую-то альтернативу, заниматься сегодня тем, чтобы стоять и зная априори, что невозможно лицензировать перемещение от точки Каланчак до любой точки Украины, я считаю, что это несколько преждевременные шаги.
Ну а поки що всі перевізники біля адміністративного кордону з окупованим Росією Кримом працюють без дозволів, а багато з них взагалі без ліцензій на перевезення та оформленої страховки. Про це повідомив перший заступник представника президента України в Криму Ізет Гданов. Він також підкреслив, необхідно терміново вирішити цю проблему і організувати легальне пасажирське сполучення не тільки до пункту пропуску Каланчак, але й до іншого пункту Чонгар в Генічеському районі.
Задача районной администрации на сегодняшний день организовать легальное автобусное сообщение от станции Новоалексеевка до КПВВ Чангар, от Чангара до Геническая, до Новоалексеевки, соответственно. И после этого будут все правоохранительные структуры, которые имеют на это полномочия, на постоянной основе контролировать этот процесс и уже не допустим нелегальных перевозчиков. Но мы понимаем весь процесс, что вопрос социальный сегодня. Закрыть нелегальное сообщение возможно, но людям выбираться нечем будет. Поэтому ждем сейчас назначения легального перевозчика, и после этого будем наводить порядок.
Вы слушаете «Крым Реалии».
Управління слідчого комітету Росії 7 березня повідомило про затримання жителя Керчі за підозрою у вбивстві родини з трьох осіб, що пропали наприкінці лютого у Феодосії. Кримські ЗМІ повідомляють подробиці цього жахливого вбивства. У вбивстві родини підозрюється співробітник управління Федеральної служби виконання покарань. Поблизу селища Героївського 7 березня дістали легковий автомобіль з трьома тілами. З озера 35-річного чоловіка, 32-річної жінки та їхньої 4-річної доньки. Родина стала жертвою шахрая. Вони списалися по інтернету і поїхали на зустріч для того, щоб обміняти свій «Ланос» на більш престижний автомобіль з доплатою в 250 тисяч рублів. Це близько 120 тисяч гривень. Вбивця розстріляв стабельного пістолета подружжя, а потім спихнув автомобіль воду ще живою дитиною. Розслідування карної справи триває. У 2017 році в анексованому Криму виробництво продукції сільського господарства впало майже на 6%. Про це повідомляє прес-служба підконтрольного Кремлю Кримстату. Виробництво продукції сільського господарства впало на 5,7%. Рослинництво – падіння на 7,9%. Тваринництво – на 1,8%. Загальний обсяг виробництва продукції сільського господарства 2017 року склав 57,5 мільярдів рублів. Цитую прес-службу голова російського відомства Ольгу Балдіну.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті Крим Реалії.
Настав час подумати про посилення санкцій за Крим. Таку заяву зробив спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер. Важливо, що США, ЄС, Україна та інші країни не визнають російську анексію Криму. Я думаю, що настав час подумати про те, як ми можемо зробити нашу позицію більш жорсткішою, включаючи наслідки за поїздки, торгівлю і бізнес-контакти з цією територією, передає слова Волкера агенція «Укрінформ». Волкер зазначив, що проблеми з Кримом є ідентичними до окупованого Донбасу. Єдиною різницею Волкер назвав те, що на відміну від Донбасу на лінії розмежування немає регулярних бойових дій з українськими військами.
Репарації як рекламна кампанія президентських виборів.
В Криму будуть вимагати з Німеччини окремих репарацій за збитки півострову, що були завдані під час Другої світової війни. І навіть вже створили план дій. Про це 5 березня заявив заступник муфтія Російського духовного управління мусульман Криму і Севастополя Айдер Ісмаїлов. За його словами, це ініціатива не російської влади, а начебто цілого народу.
На съезде мусульман Крыма и крымско-татарских общественных организаций мы получили эти полномочия со стороны вот представителей мусульман, мусульманского населения и крымско-татарского народа. Они одобрили данную инициативу, и мы вот будем создавать сейчас комиссию, потом подгруппы, соответственно, будем это все изучать вместе со специалистами, высчитывать сумму ущерба и, соответственно, перекладывать это на юридический язык и обращаться к Германии, Румынии. Возможно, Італії, Японії.
Глава Меджлісу кримсько-татарського народу Ріфа Чубаров зазначає, що мета цієї пропагандистської кампанії – переключити увагу жителів анексованого півострова від реальних проблем.
Все это делается для того, чтобы отвлечь внимание людей от вопиющих ежедневных преступлений, которые совершаются, собственно, русскими оккупантами против крымско-татарского народа, против граждан Украины других национальностей. Это отвлечение внимания и обман крымского общества, и это вполне осознанно запланированные такие информационные провокации.
Кримсько-татарський активіст, правозахисник та радянський політв'язень Сінавєр Кадиров вважає, що ця кампанія робиться для того, щоб заохотити кримських татар взяти участь у виборах президента Росії.
В даний момент я більше його склонен розглядати, цей тактичний ход, як пропагандистську уловку з цілею вовлечь кримських татар в процес предстоящих виборів президента на півострові. Он очень сродни, знаете, того момента, когда после оккупации 14 года, когда началась насильственная паспортизация в Крыму, и в первую очередь крымских татар начали, знаете, паспортизировать через механизм предоставления неких льгот, как депортированных, но только вот через то, что они должны были получить, скажем, этот российский паспорт.
Крим реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Далі у програмі. Севастополь. Борги по зарплатам зростають.
Ми продовжили експлуатувати територію заводу, що привело новим невипускам заробітної плати.
А також російські чиновники вважають, що шестеро кримчан могли захопити владу в Росії.
Це просто немного смішно, тому що ми, як шість мужчин, без оружия, без планів, без зв'язків, без нічого, збиралися звергнути власть.
Ви слухаєте «Крим Реалі». 5 березня підконтрольні Росії Київський районний суд Сімферополя подовжив запобіжний захід трьом фігурантам бахчисарайської справи «Хізбут-Тахрір» – Тимуру Ібрагімову, Ернесу Аметову і Серверу Зікір'яєву. Під арештом їх залишили до 9 червня. Такий саме термін раніше визначили Сірану Салієву, Мімету Білялову і Сулейману Асанову. Адвокат Айдер Азаматов назвав рішення суду необґрунтованим та надто жорстким. Адвокат міжнародної правозахисної групи «Агора» Олексій Ладін впевнений у політичній мотивації цього процесу.
Діла Хізбут-Тахрір, вони є політично мотивованими. І фактично суди не слухають ніякі аргументи захисту і просто автоматично продовжують строки тримання під стражею і проводять судові процеси. Що стосується, допустимо, конкретного діла, так званої Ялтинської ячейки, которая сейчас слушается в Северо-Кавказском окружном военном суде, где я защищаю правозащитника Эмира Усейна Куку, то там допросили ключевого свидетеля, оперативника ФСБ, который, собственно, и осуществлял оперативную разработку. И для защиты вполне очевидно, что уже нарушается право на справедливое судебное разбирательство, так как его аргументы по обвинению носят теоретические выкладки и, в общем-то, не основываются на фактических обстоятельствах дела. А когда защита пытается задать какие-то конкретные вопросы по поводу источников осведомленности, свидетель обвинения ссылался на закон о государственной тайне и отказывался отвечать на вопросы.
Виконавчий директор Amnesty International Україна Оксана Покальчук також впевнена у відсутності реальних доказів у сторони обвинувачення.
Из того, что есть на сейчас, из тех показаний, доказательств, из свидетельств адвокатов, которые мы слышали, из обвинительного приговора, я не могу сказать, что есть какие-то объективные доказательства того, что это действительно была группа, которая... Там же есть две статьи, да, по которым их судят. Первая – это участие в террористической организации, а второе – это свержение власти. Да? Ну, то есть это просто, честно говоря, немного смешно, потому что мы как шесть человек, шесть мужчин, без оружия, без планов, без связей, без ничего – збирались свергнуть власть. Це ж невозможно.
І з чим насправді пов'язано затримання одного з фігурантів бахчисарайської справи «Хізбут-Тахрір» Марлена Асанова, в ефірі радіо «Крим Реалія» розповіла його дружина Айше Асанова.
Я думаю, он привлек свое внимание только из-за своей позиции это активно помогать своим соотечественникам. Он не сидел на месте, он постоянно переживал за них, за детей оставшихся, которые без отцов. И, естественно, им такие люди мешают, потому они хотят наш народ, чтобы каждый сидел дома и боялся каждый сам за себя. Но его позиция была в том, что мы должны быть едины, мы должны переживать за своих соотечественников и единоверцев и не оставлять друг друга в беде. В единстве наша сила, он говорил. И поэтому, естественно, такие люди неугодны нашей стране.
За останні три роки ФСБ заявила про ліквідацію в Криму п'яти осередків «Хізбут-Тахрір». В Україні «Хізбут-Тахрір» діє законно. Водночас у Росії Верховний суд заборонив «Хізбут-Тахрір» ще 2003 року, включивши до списку об'єднань, названих терористичними. І зараз поширюють цю заборону також і на територію анексованого Криму.
Ви слухаєте «Крим Реалії».
Працівники судоремонтного заводу «Південний Севастополь» планують провести акцію протесту в Москві. Директор підприємства Патімат Алієва розповіла, що вона вже подала заявку на мітинг на 11 березня. Причому на три попередні заявки московські чиновники відповіли відмовою.
Знаєте, на мітинг в Москву нас підвігнуло те, що місцева влада, именно чиновники правительства Севастополя, не ставлять перед собою задачу розвивати, сохранити і созидати. Учитывая, что нам постоянно правительство Севастополя чинит препятствия, оно заключается в чем? Отключают воду, отключают свет, отказывают в предоставлении буксиров для постановки судна в ремонт, на док для выполнения ремонта. То есть создают в городе, подрывают нашу деловую репутацию, и это все сказывается сразу. То есть это вот тут же сказывается на нашей деятельности.
Російська адміністрація Севастополя намагається розірвати договір оренди комплексу. Причина – несплата боргу за оренду в розмірі 32 мільйони рублів. На підприємстві наполягають, що борг насправді є меншим – 18 мільйонів, а місцеві чиновники просто неправильно підрахували орендну ставку з гривень на рублі. Підконтрольна Росія кримська митниця назвала Україну головним імпортером товарів з Криму. За підсумками 2017 року найбільше товарів з Криму постачалося до України на 9,6 мільйони доларів, до Індії – на майже 5 мільйонів, до Китаю – трохи більше 4. Водночас повідомляється про подальше скорочення експорту товарів з Кримського півострова. Лише за рік обсяги експорту скоротилися на 38%. Показники експорту і імпорту в Криму почали скорочуватись одразу після російської анексії. Якщо зараз весь експорт оцінюється в 30 мільйонів доларів, то у 2013 році він був 30 разів більшим. Тоді кримські підприємства продали своїх товарів та послуг за кордон на 904 мільйони доларів.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті «Крим Реалії».
І це все на сьогодні. Ви слухали радіо «Крим Реалі». Над програмою працювали Володимир Довченко, Олександр Янковський. Хочете дізнатися більше про події на півострові? Читайте сайт «Крим Реалі». На все добре.
«Крим Реалії». 20 хвилин про головні події на півострові.